Мы вітаем сёння ў нашай студыі ксяндза біскупа Антонія Дзем'янку, дапаможнага біскупа Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. Ён завітаў у Рым на сімпозіум, прысвечаны сексуальным злоўжываннем адносна непаўналетніх, які арганізавала кангрэгацыя веравучэння разам з папскім грэгарыянскім універсітэтам. Ксяндз біскуп прымаў актыўны ўдзел у гэтым сімпозіуме як прадстаўнік канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі. Эксцэленцыя, вітаем вас, пахвалёны Ісус Хрыстус.
Навекі вечныя, амен.
Эксцэленцыя, аб чым ішла мова на гэтым сімпозіуме? Якія тэмы былі парушаны?
Эта тэма на форумах часта не парушалася. І вось менавіта можам сказаць, што гэты форум узняў гэту тэму ўжо на навуковай ступені. Калі гаварыць пра форум, удзельнікамі гэта спаткання былі прадстаўнікі ўсіх кантынентаў і больш за 100 біскупскіх канферэнцый прадстаўнікі прысутнічалі на гэтым спатканні. Былі духоўныя асобы, кансакраваныя, а таксама шведскія. Сярод дакладаў былі прадстаўнікі з розных кантынентаў, якія менавіта тэматыку прадставілі з пункту гледжання розных кантынентах. І калі гаварыць пра сексуальныя злоўжыванні адносна непаўналетніх, было заўважана, што ў залежнасці ад культуры паводзінаў дадзеных груп людзей, яны вельмі і вельмі адрозніваюцца. Напрыклад, арцыбіскуп Манілы з Філіпін гаварыў аб культуры, якая існуе на Філіпінах, што чымсьці звычайным ёсць, калі дарослы, знаёмы абнімае дзіця, чи таксама пацалуе яго. У краінах з англасаскай культурай ёсць іншы падыход да гэтай справы. Выступалі эксперты, якія прадставілі статыстыку сексуальна злоўжывання над непаўналетнімі і з асобамі, якія прыраўніваюцца да іх гэта непаўнасправнымі, былі парушаны таксама справы інтэрнэту і парнаграфіі, але таксама прадстаўнік з паўднёвай Афрыкі зазначыў, што ёсць насілля падлеткаў над старэйшым пакаленнем. У выпадку, напрыклад, калі бацькі памерлі на СНІД, засталіся дзеці, і вось 10-12-гадовыя дзеці, часамі не маючы выхаваўцаў, таксама робяць насілля над бабунямі і дзядунямі. Але гэта толькі было зазначана. Былі выступы псіхолагаў на гэтую тэматыку, але асабліва мне запомніўся выступ прафесарэсы дагматыкі з Грэгарыянскага універсітэта, якая гаварыла аб духоўнай барацьбе, якую трэба павучыць дзяцей і таксама моладзь. Бо гэта вельмі важна, каб чалавек не толькі разумеў пэўныя справы, але таксама, каб навучыўся пэўныя навыкі, злыя залежнасці, мог іх звальчыць, мог перамагчы. І тут, напэўна, псіхолаг не многае можа зрабіць. Было адно выступленне, таксама ахвяры сексуальнага насілля, і таксама былі розныя размовы, і многія звярталі увагу на кансеквенцыі, недапушчальнасць такіх чынаў, і таксама суровую адказнасць, таму што сексуальнае насілля над непаўналетнімі – гэта вельмі цяжкі праступак з пункту гледжання грамадскіх законаў, але з пункту гледжання касцёла это таксама цяжкі грэх, цяжкі праступак, цяжка дзета граху, цяжка сказаць параўнаць, але нейкім чым нам яна так пераклікаецца з адрачэннем ад веры і са здрадай веры.
Эксцэленцыя, высновы гэтага форуму, якім чынам можна перанесці на беларускі грунт, на душпастырскую працу ў Беларусі?
Удзельнікі форуму з аднаго боку гаварылі, што гэта ёсць такая праблема ў сусветным маштабе, гэта, можам сказаць, на розным узроўні, але калі гаварыць, чы гэтую справу такую далікатную, чы паднімаюць розныя групы грамадства, па-рознаму гэта адносіцца. Напрыклад, кардынал Маркс з Фрайзінгу гаварыў, што ў Германіі існуе круглы стол. На гэту тэматыку сабіраюцца прадстаўнікі розных міністэрств, розных прафесій. Такія злоўжыванні заўважаны, што яны ёсць у розных прафесіянальных групаў. І для таго, каб менавіта абараніць дзіця, абараніць непаўналетня ад сексуальнага насілля, менавіта і існуе такі круглы стол, які выпрацоўвае пэўныя праграмы.
То есть для Беларусі гэта таксама адна з ідэй магчым. магчымых.
І думаю, што таксама адна з мажлівых такіх тэм, калі супольнасць грамадства заўважыць такія праблемы, калі яны будуць для таго, каб не было ахвяраў, для таго, каб не было такіх ранаў, трэба, каб была таксама і абмен думкамі сярод тых, хто асаблівым чынам уключаны ў абарону дзяцей непаўналетніх ад насілля, а таксама выхаванне здаровага чалавека ў грамадстве.
Экселенцыя, я вельмі дзякую за нашу размову і жадаю сапраўды вялікіх поспехаў у вашай пастырскай працы ў Беларусі.